Доброе утро, а если лишма.
Слишком.
Dobro. Ja, no, pozdravljeni še zadnjič v tej sezoni na teh predavanjih iz moderne fizike 2. Prejšnji teden smo si pogledali malo lastnosti kvarkov, se pravi delcev, ki interagirajo tudi preko močne interakcije. Pogledali smo si eksperimentalni dokaz o tem, da imajo tretjinske naboje in da nosijo tako imenovan barni naboj. Se pravi, pridejo v treh nabojnih različicah. Ta naboj je v bistvu analogija elektromagnetnega naboja za elektromagnetno interakcijo, ravno tako imamo barni naboj, da interagirajo kvarki preko močne interakcije. Danes si bomo pa za zadnje predavanje pogledali še nekaj lastnosti tretje interakcije, ki jo občutijo, mislim, ki jo lahko študiramo na nivoju osnovnih delcev, rekli smo gravitacija, ne moremo, se pravi, to je pa šibka interakcija. Zdaj, predno se lotimo tega, je mogoče kakšno vprašanje od prejšnjič? Dobro, če ni nobenega vprašanja, pa si pa dajmo, kot rečeno, danes pogledati malo še lastnosti šibke interakcije. Zdaj, kako vemo, da mora obstajati še neka nova, druga interakcija? Ja, če si pogledamo življenjske čase, recimo dveh mezonov, in sicer nevtralnih pionov in pa nabitih pionov, o katerih smo govorili prejšnjič ali predprejšnjič, imajo nevtralni pioni življenjski čas, se pravi, predno razpadajo v povprečju velikostnega reda, kot je tukaj le napisano, 10 na minus 17 sekunde, nabiti pioni pa 10 na minus 8 sekunde. Se pravi, govorimo o, ne vem, devetih velikostnih redih razlike. Zavedati se je seveda treba, da zdaj, ali, mislim, lahko govorimo o življenjskih časih, lahko govorimo o verjetnosti, seveda verjetnost za nek proces, recimo razpad enega tazga mezona je obratno sorazmerna življenjskim časom. Z drugimi besedami, verjetnost za razpad nevtralnega piona je 9 redov velikosti večja kot pa verjetnost za razpad nabitega piona. In ta razlika je tako velika, da seveda to ne more biti zdaj posledica nekih majhnih razlik med nevtralnimi in pa nabitimi pioni, pač pa nas navede na očiten zaključek, da to more biti, da to morata biti dva procesa, ki potekata preko različne interakcije, se pravi preko interakcij z različnimi sklopitvenimi konstantami. Zdaj, zavedati se je treba, a ne, da so pioni, rekli smo, to so mezoni, ne, sestavljeni iz kvarkov U pa D oziroma njihovih antikvarkov, da so to v resnici najlažji hadroni, se pravi najlažji delci sestavljeni iz kvarkov. In seveda, če so najlažji delci sestavljeni iz kvarkov, to pomeni, da v končnem stanju pri razpadu ne morejo nastati kvarki. Zakaj ne? Zato, ker rekli smo, kvarki niso nikoli prosti, vedno so vezani v hadrone, ampak če ni lažjega hadrona, ne more biti noben hadron, se pravi, v končnem stanju ni kvarkov. Kvarki so edini delci, ki so sposobni interagirati preko močne interakcije, se pravi, morajo tele najlažji hadroni, pioni razpadati preko druge interakcije, ne preko močne interakcije. No in res je, če pogledamo najpogostejši razpad nevtralnega piona, ja, najpogostejši razpad nevtralnega piona je v dva fotona, se pravi preko elektromagnetne interakcije. In ta, smo rekli, ne, je več ali manj odgovorna za tale življenjski čas, ki je velikostnega reda 10 na minus 17 sekunde. Ja, kaj pa zdaj nabiti pioni? Ja, nabiti pioni, tukaj je pa hujši problem, mislim, problem ni problem, ampak situacija je drugačna, namreč najpogostejši razpad nabitega piona je v končnem stanju najdemo bodi si mion ali pa elektron, se pravi lepton, nabit lepton in pa neutrino oziroma antineutrino. No in tak razpad lahko pojasnimo z razpadom preko šibke interakcije oziroma če si ga skušamo predočiti z Feynmanovim diagramom, je tukaj le prikazan. Zdaj zavedati se je treba, da je negativno nabit pion, rekli smo, sestavljen iz U pa D kvarkov oziroma njihovih antikvarkov, če hočemo dobiti negativen električen naboj in če se spomenemo, da imajo spodni kvarki naboj minus ena tretjina osnovnega naboja, zgornji kvarki pa plus dve tretjine osnovnega naboja, ki takoj ugotovimo, da je tak pion sestavljen iz kvarka anti U pa D. Zdaj, tale, v tem Feynmanovem diagramu, če se spomnite, smo rekli, lahko si vedno mislimo, da časovna komponenta v Feynmanovih diagramih narašča od recimo spodaj na vzgor. V tem primeru torej antidelce narišemo, kot da se propagirajo nazaj v času. Imamo anti U kvark pa D kvark, ki sestavljata nabit pion, se pravi v začetnem stanju je ta nabit pion, ta dva se anihilirata v ali pa preko nosilca šibke interakcije, enega izmed nosilcev šibke interakcije, to je nabit šibki bozon v minus, ki potem rodi mion, recimo lahko bi bil tudi elektron, pa mionski antineutrino. Podobno, da se malo privadimo te šibke interakcije, razpada tudi tale mion, ki sem ga tukaj le napisal, seveda mioni ravno tako niso sposobni močne interakcije, no in mion razpada na praktično analogen način, samo da zdaj imamo pa v končnem stanju seveda, da moramo imeti spet miona, pač porabimo nekaj lažjega, to je elektron in pa elektronski antineutrino. Zdaj, razlika v razpadnem času, o kateri sem govoril za pione, zakaj je povzročena oziroma odkje pride, če gre za razpad preko druge interakcije, odkje pride zdaj ta razlika v verjetnosti oziroma razpadnih časih. Ja, spomenimo se. Če začnemo mogoče z elektromagnetno interakcijo. Matrični element za proces, ki poteka preko elektromagnetne interakcije, je sorazmeren, matrični element je sorazmeren za sklopitveno konstanto elektromagnetne interakcije. Pa če greste nazaj gledati, ne, smo rekli, da spodaj je pa tale Q kvadrat, pa dobro, C kvadrat, da so enote recimo bolj smiselne. Pričemer je ta Q četverec gibalne količine, ki jo odnese posrednik interakcije. V tem primeru pri elektromagnetni interakciji je to tale foton. To obliko matričnega elementa, če greste gledati nazaj, smo takrat, ko smo začeli govoriti o različnih interakcijah, a ne smo jo zapisali oziroma izpeljali. Zdaj, tukaj je seveda nekaj, bi rekel, stvari, ki jih moramo predpostaviti. Zdaj, če bi hotel oceniti velikost tega matričnega elementa oziroma verjetnosti, se pravi matričnega elementa absolutno na kvadrat, moramo za tale četverec gibalne količine nekaj predpostaviti. Ta četverec gibalne količine, če govorimo o elektromagnetni interakciji, se pravi imamo nevtralen pion, ki razpade preko elektromagnetne interakcije, potem lahko za velikostni red, a ne, čeprav ni čist prav, ampak za velikostni red lahko za Q kvadrat, se pravi kvadrat četverca gibalne količine tega le fotona, ki je sicer virtualen, če se spomnite. Ampak recimo, da je kvadrat četverca velikostnega reda mirovne energije piona. Po drugi strani, ne, to velja za elektromagnetno interakcijo, po drugi strani za šibko interakcijo, smo pa takrat rekli, da imamo v bistvu matrični element za šibko interakcijo je pa pač matrični element je sorazmeren z sklopitveno konstanto šibke interakcije. V imenovalcu pride pa tukaj ne tale Q kvadrat, se pravi četverec gibalne količine bozona, pač pa v resnici vsaj pri dovolj nizkih energijah mirovna energija tega bozona, ki posreduje šibko interakcijo. Se pravi, masa bozona dvojni V, torej mirovna energija šibkega bozona dvojni V. No in poleg tega sem pa takrat že povedal, da v resnici sta pa goli sklopitveni konstanti, se pravi sklopitveni konstanti za elektromagnetno in pa šibko interakcijo, sta pa v resnici enakega velikostnega reda, več ali manj. Se pravi, elektromagnetna interakcija, torej brezdimenzijska sklopitvena konstanta elektromagnetne interakcije je konstanta fine strukture, alfa 137 približen. Tale sklopitvena konstanta šibke interakcije je pa približno enakega velikostnega reda. Se pravi, če mi zdaj tole iz te, bi rekel, osnovnega, čisto iz osnovne ocene, skušamo oceniti, kakšno je razmerje življenjskih časov ali pa tipičnih verjetnosti za nek proces, ki poteka preko šibke interakcije ali pa preko elektromagnetne interakcije. Vzamemo razmerje teh dveh matričnih elementov na kvadrat. Če rečemo, da sta sklopitveni konstanti približno enaki, se pokrajšata in dobimo torej takle izraz, če za Q kvadrat, Q kvadrat krat C kvadrat vzamemo mirovno energijo piona, pri šibki interakciji imamo mirovno energijo šibkega bozona in dobimo, da je to velikostnega reda 10 na minus 11 in torej dejstvo, da procesi potekajo preko različne interakcije, dejansko nam da veliko velikostnih redov med tipičnimi verjetnostmi za procese, ki potekajo preko ene ali pa druge interakcije. Aj kakšno vprašanje glede tega? No, naj vas spomnim, da šibka interakcija, torej bom rekel tako, šibko jedrsko interakcijo imamo opravka tudi pri nekaterih procesih, ki do neke mere opazimo v makroskopskem svetu, podobno kot elektromagnetna interakcija, seveda opazimo v vsakdanjem življenju. Namreč ta šibka interakcija povzroča tudi jedrske razpade beta. Tole je prikazano na teh dveh Feynmanovih diagramih, gor sem še enkrat narisal razpad nabitega piona, ki poteka preko šibke interakcije, zato da lahko vidimo analogijo med tem procesom in pa recimo jedrski razpad beta plus, se pravi proton, razpade v torej proton znotraj jedra, ne, razpade v nevtron, pozitron in elektronski nevtrino. Proton, smo rekli, je barion sestavljen iz upa D kvarkov in seveda, če hočemo imeti en pozitivno osnovni naboj, vemo, da sta to dva U kvarka pa en D kvark. Zdaj v resnici, kar se zgodi na nivoju protona je pri takem beta razpadu, da se en U kvark spremeni v D kvark. No in to je prikazano točno na tem Feynmanovem diagramu, a ne na začetku imamo tale U kvark v protonu, ki potem z preko šibke interakcije, nabite šibke interakcije, se spremeni v kvark D, tukaj le nastane pa elektronski nevtrino in pa pozitron. In seveda, ker imamo zdaj tukaj le dva D kvarka pa en U kvark v končnem stanju, to pomeni, da je v končnem stanju nevtron. Ne? In to seveda poteka na nivoju jeder oziroma znotraj protona. Spravi, tukaj vidimo to, da lahko res z enakim oziroma analognim Feynmanovim diagramom napišemo, da poteka ta razpad beta preko šibke interakcije. Zdaj, pri opisu nekaterih lastnosti šibke interakcije se moramo pa najprej pogovoriti o nekaterih operatorjih ali pa transformacijah, o katerih zaenkrat še nismo kaj dosti govorili. Prvi je na vrsti operator parnosti. Se pravi, najprej moramo opisati nekaj lastnosti nekaterih operatorjev, da potem lahko povemo nekaj o lastnosti šibke interakcije. Kaj je operator parnosti? To ni nič posebnega, gre enostavno za transformacijo zrcaljenja prostora preko koordinatnega izhodišča. formalno lahko to napišem, da če s tem operatorjem parnosti, ki sem ga tukaj označil s P, delujem na valovno funkcijo, ki opisuje stanje nekega sistema, dobim enako valovno funkcijo, vendar z zamenjanimi prostorskimi koordinatami, torej s prezrcaljenimi prostorskimi koordinatami. Mislim, da je jasno, da če pa zdaj dvakrat delujem vsakim operatorjem na neko stanje, kot je tukaj napisano, vidite, p kvadrat na nek psi, ne? To je seveda p na p na psi od r, p na psi od r je pa psi od minus r, se pravi, to je p na psi od minus r. In seveda, če še enkrat s takim operatorjem delujem na tole valovno funkcijo, bom dobil nazaj originalno valovno funkcijo. To mi pove, da je lastna vrednost operatorja p kvadrat kar enaka plus ena. Ne? Iz česar lahko sklepam, da lahko ta operator parnosti sestavim na tak način, da so njegove lastne vrednosti bodi si plus ali pa minus ena. In potem, kot se verjetno spomnite iz kvantne mehanike pri moderni fiziki, ena tako valovno funkcijo, pač odvisno lastne vrednosti pri operatorju parnosti ali pa kakršnokoli funkcijo imenujemo soda ali pa liha funkcija. Pri čemer je treba se bav jasno, soda ali pa liha funkcija. Ja. Se pravi, operator P oziroma operator parnosti ne predstavlja nič drugega kot zrcaljenje prostora. In to je seveda neka diskretna transformacija. To ni neka zvezdna transformacija. Naprimer, zvezdna transformacija bi bila neka, ne vem, rotacija za kakršen pol kot hočemo. Zrcaljenje prostora je pa neka diskretna transformacija. Zdaj, pri taki transformaciji se različne količine, tudi klasične količine, obnašajo različno. To sem kar tlele vzel iz ene knjige. Na tejle skici je nek koordinatni sistem. Prikazane so različne količine, različne fizikalne količine, naprimer spin, tirna vrtilna količina, gibalna količina, hitrostno gibalna količina, ni kakšne bistvene razlike med njima. Ne? Zdaj, kako se te količine obnašajo pri zrcaljenju prostora? Ja, ločimo jih na, bi rekel, vektorje in pa tako imenovane aksijalne vektorje. Aksijalni vektor enostavno pomeni to, da pri zrcaljenju prostora ne spremeni predznaka. In tukaj je tak primer, naprimer je tlele primera, vidite, vrtilne količine. Po zrcaljenju prostora te količine so označene s črtico, se naprimer tirna vrtilna količina ne spremeni. Zakaj ne? Če se spomnite čisto iz klasične fizike, vrtilno količino dobimo kot vektorski produkt radi vektorja, se pravi vektorja R, pa gibalne količine P, ne, R vektorsko P. Ja, ampak pri zrcaljenju prostora se predznak spremeni tako R kot P in zato se predznak vrtilne količine ne spremeni in zato pravimo vrtilni količini aksijalni vektor. Po drugi strani seveda gibalni količini, ne, se pa jasno, gibalna količina se pa pri zrcaljenju prostora spremeni, enako kot hitrost, jasno, ne? Ravno v minus P oziroma minus V. Zdaj, spin nima klasične analogije, ampak lahko si mislite, da se obnaša podobno kot tirna vrtilna količina. Ne? Tudi spin je aksijalni vektor in se mu pri zrcaljenju prostora predznak ne spremeni. Aj kakšno vprašanje glede tega? Se pravi, operator parnosti v bistvu ni nič drugega kot zrcaljenje prostora, no potem pa še malo kakšno terminologijo uporabljamo. Zdaj, če se enačbe gibanja oziroma enačbe, ki opisujejo nek sistem, ne, če so invariantne na to transformacijo, se pravi, se ne spremenijo pri zrcaljenju prostora, v tem primeru pravimo, da se parnost ohranja. V nasprotnem primeru, če se karkoli spremeni, pa pravimo, da je ohranitev parnosti kršena. Se pravi, pri nekem procesu, ki poteka preko neke interakcije, če se pri zrcaljenju prostora vse skupaj ne spremeni, potem pravimo, da se parnost ohranja, sicer pa pravimo, da je parnost kršena. No, poleg operatorja parnosti, se pravi zrcaljenja prostora, dajmo vpeljati še operator, ki ga imenujemo operator konjugacije naboja. Operator konjugacije naboja je ravno tako ena diskretna transformacija, ki, recimo, da označimo operator z črko C, na neki valovni funkciji, ki recimo opisuje nek sistem ali pa nek delec, je definicija tega operatorja to, da spremenita delec ali pa vse delce v tem sistemu v antidelce. Tak operator imenujemo operator konjugacije naboja, zakaj si rekli smo, da ne vsi antidelci imajo osnovna kvantna števila ravno nasprotna od delcev in pač neko osnovno kvantno število je seveda naboj, ne, recimo električni naboj in potem pri taki transformaciji iz delca v antidelec se seveda električni naboj spremeni predznak oziroma se konjugira in zato temu operatorju pravimo operator konjugacije naboja. Torej spet, ne, to je ena diskretna transformacija, ki jo ni prav težko definirati ali pa razumeti. Seveda spet velja, ne, če dvakrat s takim operatorjem delujem na neko začetno stanje, dobim seveda to začetno stanje nazaj. Ne. In zopet so lastne vrednosti tega operatorja konjugacije naboja plus ali pa minus ena enako kot pri operatorju parnosti oziroma pri zrcaljenju prostora. Kakšno vprašanje? Vse jasno, odlično. No in morda še tretji operator, ki je pomemben pri opisu lastnosti šibke interakcije, to je pa operator sučnosti. Tudi sučnost ni nič posebnega, sučnost je enostavno, kot piše tukaj, projekcija spina na smer gibalne količine. Se pravi, če imamo nek osnovni delec, ki ga opišemo in ima od nič različen spin, bodi si fermijom, bodi si bozon, potem je sučnost definirana, kot piše tukaj, recimo to sem označil z veliko sigma, vzamem operator spina, ki je seveda neka vrtilna količina, to je lastna vrtilna količina, ki je vektor. In to skalarno pomnožim, ne, sprojeciram z enotskim vektorjem v smeri gibalne količine. Se pravi, vektor, operator vektorja gibalne količine deljen z operatorjem velikosti gibalne količine. Recimo za fermione, a ne, ki imajo velikost spina ena polovica, se pravi, po velikosti je tale operator spina enake ena polovica, recimo, v ustreznih enotah. Za take delce, se pravi za fermione, je jasno lahko projekcija spina na katerokoli zunanjo os, ne, pač na neko definirano os, vemo, da je lahko plus ali pa minus ena polovica. In to je pač ta sučnost, se pravi, sučnost je pozitivna ali pa negativna, je plus ali minus ena. Plus ali minus ena polovica, sorry. Kakšno vprašanje? Dobro. No, zdaj pa pridemo na stvari, ki delajo šibko interakcije oziroma procese, ki potekajo preko šibke interakcije, bi rekel, mogoče, ne, najbolj zanimive med vsemi procesi, ki potekajo preko različnih interakcij. In sicer prva lastnost je kršitev parnosti. Z drugimi besedami, procesi, ki potekajo preko šibke interakcije, ne ohranjajo parnosti, tako kot v smislu, kot sem definiral prej, se pravi, enačbe, ki opisujejo nek proces, ne ostanejo enake, če na tem sistemu naredim operacijo zrcaljenja prostora. Ali z drugimi besedami, proces, nek originalen proces, poteka nekoliko drugače, če si ga ogledamo v zrcalu. Zdaj, da to, bi rekel, predvsej abstraktno stvar postavimo na bolj realna tla, je najlažje, da si ogledamo izjemno domiseln eksperiment, ki ga še danes seveda vsi opisujejo. Stvar je potekala takole. To je bilo že v 50-ih letih prejšnjega stoletja, natančneje leta 56. Sta dva kitajska američana delala sta na MIT-u pa na Columbia University, Li pa Yang. Ne. Pregledala različne eksperimentalne podatke o procesih, ki potekajo preko šibke interakcije. In takrat, v tistem času, so bili ti podatki izjemno begajoči za vse znanstvenike, nikakor niso mogli razložiti oziroma razumeti, zakaj se nekateri procesi, za katere so pač že razumeli, da potekajo preko neke druge interakcije, ki jo dan danes imenujemo šibka interakcija. In sta ugotovila, da vseh teh podatkov ali pa meritev ni mogoče razložiti na drugačen način, kot z tedaj seveda revolucionarno idejo, kot da pač pri procesih preko šibke interakcije se ne ohranja parnost. Se pravi, procesi pri zrcaljenju prostora potekajo na drug način, kot pa originalen proces. Seveda, to je bila hipoteza, ki jo je bilo pa treba eksperimentalno potrditi. No in ne vem točno kje, v katerem ameriškem laboratoriju je delala gospa Wu, ki je bila specialistka za različne eksperimente v magnetnem polju pri nizkih temperaturah. In skupaj so se domislili naslednjega eksperimenta. Postavili so, torej, najprej so vzpostavili neko zunanje magnetno polje in v njega postavili, ne vem točno katero snov, ki je vsebovala jedra kobalta 60. Potem so vse skupaj ohladili do zelo nizkih temperatur. Zdaj pa, jedro kobalta 60 je zanimivo, ker ima spin, ki znaša kar 5, spravi dobro, ustreznih enot, H prečna, krat ne vem kaj, ne. Se pravi, jedro kobalta 60, če pač pogledate, recimo, da ga obravnavate v lupinskem modelu, o katerem smo govorili, ugotovimo, da ima jedro kobalta 60 spin 5. Jedro kobalta 60 razpada preko beta razpada, kot je tukaj napisano, in sicer kobalt 60 razpade v nikel 60, pa elektron, pa elektronski antineutrino. In točno s kakšnim življenjskim časom, relativno kratkim. Se pravi, v tej postavitvi imamo zunanje magnetno polje pri nizki temperaturi. Zakaj je pomembno magnetno polje in zakaj je nizka temperatura? Zato, ker pri nizki temperaturi se skoraj vsi spini ali pa lastne vrtilne količine ali pa dipolni magnetni momenti, ki so posledica tega spina, teh kobaltovih jeder, orientirajo v smeri zunanjega magnetnega polja. Zato, ker v tem primeru je seveda energija nižja, ne? Če se spomnite, energija dipolnega magnetnega momenta v zunanjem magnetnem polju je sorazmerna z minus skalarnim produktom dipolnega magnetnega momenta in zunanjega magnetnega polja. In zato se pri nizkih temperaturah vsi spini orientirajo v večinoma v isto smer, se pravi v smeri zunanjega magnetnega polja. Se pravi, tole je začetno stanje. Potem pa tako kobalt 60 razpade na, kot smo rekli, nikel 60, katerega spin je 4, začeten spin je bil 5, ne? Torej razpade na nikel 60 in pa na elektron in pa elektronski antineutrino. Zdaj pa, imamo, seveda, ne, če si mislite zdaj v laboratorijskem sistemu, elektroni in nevtrini frčijo v vse smeri. Ja? In te elektrone lahko detektiramo in ugotovimo, v katero smer so odleteli. Kar sem jaz prikazal na tej sliki je zgolj dve skrajni možnosti. Če si mislimo, da je seveda začetno jedro kobalta pri miru in tudi končno jedro nikla je približno pri miru, ker je zelo težko, a ne? To pomeni seveda, da se more, če naj se ohranja gibalna količina, potem more elektron odleteti v eno smer, elektronski antineutrino pa v drugo smer. Z temi puščicami sem označil smer gibalne količine. Hkrati pa seveda, da se ohranja vrtilna količina, se morajo tudi projekcije spina ustrezno sešteti. In sicer na začetku imamo spin 5, ki gre v spin 4, plus spina elektrona in neutrina. In seveda to elektron in neutrino sta pa oba fermiona in ima to vsak spin po ena polovica. To pa seveda pomeni, da te puščice pomenijo pa projekcijo spina elektrona, ki more kazati takole gor, pa projekcijo spina antineutrina, ki more kazati takole gor. In potem se ta polovička, pa ta polovička, pa tale 4, ne, se šteje v 5 in se torej vrtilna količina ohranja. A je to razumljivo? Dobro. In zdaj, kot rečeno, kot sem rekel, imamo dve skrajni možnosti. Če elektron lahko odleti sem, antineutrino odleti sem. In to dejansko eksperimentalno zmerimo. Največ elektronov leti, namreč, zakaj govorimo o elektronih? Zato, ker neutrinov ne moramo detektirati, a ne, ker so interagirajo zelo samo preko šibke interakcije in jih je zelo težko detektirati. Se pravi, detektiramo elektrone. In pri eksperimentu se izkaže, da največ elektronov leti v smeri, nasprotni smeri zunanjega magnetnega polja. Zakaj je to pomembno? Ja, lahko bi imeli pa drugo skrajno situacijo. Lahko bi pa elektron odletel v tej smeri, pa elektronski antineutrino v tej smeri. Seveda, projekcija spina bi mogla biti čezmeram taka, kot sem jo prej napisal. Obe projekciji spina morata kazati na vzgor za oba fermiona, zato da se skupaj z spinom niklja se štejejo v začetni spin kobalta. Razlika je torej, da imamo v tej konfiguraciji elektron, katerega projekcija spina na njegovo gibalno količino, torej njegova sučnost, kot smo to imenovali, je negativna in sučnost elektronskega antineutrina je pozitivna. To je v konfiguraciji, ki jo dejansko eksperimentalno opazimo. V drugi skrajni konfiguraciji imamo pa elektron, ki ima pozitivno sučnost in elektronski antineutrino, ki ima negativno sučnost. In eksperimentalno se izkaže, da takih elektronov, ki bi leteli v smeri zunanjega magnetnega polja, pa praktično ni. Se pravi, tole, zato je tukaj kljukca, to je konfiguracija, ki jo opazimo, to je konfiguracija, ki je eksperimentalno ne opazimo. Kakšno vprašanje? Ja, to eksperimentalno dejstvo v tem poskusu pa neposredno pomeni, da se pri procesih, ki potekajo preko šibke interakcije, konkretno pri tem beta razpadu, da se krši parnost, se pravi, se parnost ne ohranja oziroma proces ne poteka enako, če ga zrcalimo preko koordinatnega izhodišča. Zakaj? Če tega še ne vidite, dajte. V enem primeru smo imeli v začetnem stanju kobalt 60 z spinom, ki je bil orientiran v smeri zunanjega magnetnega polja in pa elektrone, ki so preferenčno leteli v nasprotni smeri zunanjega magnetnega polja. To konfiguracijo eksperimentalno opazimo. Če naredimo na tej konfiguraciji operator parnosti, se pravi, če to prezrcalimo preko izhodišča koordinatnega sistema, dobimo konfiguracijo prikazano tukaj. Smer gibalne količine elektrona se zamenja, se pravi, kaže zdaj navzgor, zato ker je gibalna količina pač vektor in se ji pri zrcaljenju prostora spremeni predznak. Spin kobalta 60 se pa ne zamenja, ker smo rekli, da je to aksijalni vektor. Se pravi, te dve konfiguraciji sta dve konfiguraciji, ki sta povezani z operatorjem parnosti oziroma zrcaljenjem preko koordinatnega izhodišča. Zdaj pa to eksperimentalno opazimo, te pa ne. Z drugimi besedami, ne, eksperimentalno vidimo, da proces, ki bi bil preslikan preko koordinatnega izhodišča, ne poteka, medtem ko proces, originalen proces pa poteka. Ja, a je to razumljivo? A je kakšno vprašanje? Verjetno ni treba dodati, da ostale interakcije, se pravi, pri tem govorim elektromagnetna in močna interakcija, pri vseh procesih se parnost ohranja. Se pravi, vsi procesi, ki potekajo preko elektromagnetne in močne interakcije, potekajo enako v originalu in pa, če jih opazujemo v zrcalu, se pravi, če prezrcalimo prostor. In seveda, ravno zaradi tega je bil to ogromen šok za takratno znanstveno skupnost, da obstaja neka interakcija, ne, pri kateri se parnost ne ohranja. Če še enkrat povem tole stvar glede tega eksperimenta. Rezultat s kobaltom 60 nam pove tudi, da imamo opravka izključno z levosučnimi nevtrini. Ne? Namreč, če gremo še enkrat nazaj pogledati, smo rekli v tem primeru, a ne, v tej konfiguraciji, imam desnosučne antineutrine, ne? Nimam pa levosučnih antineutrinov. Ja? Se pravi, to velja za antineutrine, se pravi, za nevtrine velja ravno obratno. Ne? Se pravi, opravka imamo izključno z levosučnimi nevtrini. Aha, zdaj sem pa pozabil povedati, kaj to pomeni levosučni. Levosučni pa desnosučni enostavno okrajšava za to, da rečemo, da ima sučnost plus ali pa minus ena polovica. Levosučen pomeni sučnost minus ena polovica, desnosučen, tako kot sem tle označil, z L pa z R indeksom, pomeni sučnost plus ena polovica. In seveda, če jaz vzamem zdaj primer recimo nevtrina, tole je njegova gibalna količina, če spin kaže v to smer, se pravi, torej projekcija spina v to smer, to pomeni, da je to levosučen nevtrino. Če naredim operacijo parnosti oziroma zrcaljenja prostora na takem stanju, se smer gibalne količine obrne, smer spina pa ostane enaka, ker je spin, smo rekli, aksijalni vektor. In dobim torej iz levosučnega nevtrina desnosučni nevtrino. A vidite? In taki obstajajo, taki pa ne. Vsaj glede na to, kaj nam pove tale kobalt 60 eksperiment. In seveda analogno obratno, če štartam z desnosučnim antineutrinom, katerega gibalna količina kaže v tej smeri, pa recimo spin v tej smeri, to je zdaj recimo antineutrino, katerega projekcija, torej katerega sučnost je pozitivna. Če naredim operacijo parnosti, se smer gibalne količine obrne, smer spina ostane enaka in kot vidim, na ta način dobim levosučni antineutrino. In spet, ta obstaja, ta pa ne. Zdaj, pri tem se je treba zavedati, da to, kar govorim, da obstaja ali pa ne, to je malo tako, bi rekel, na preprosto povedano. Pravilno rečeno je, da v šibki interakciji, ki je pa mengredi edina, če se spomnite, preko katere interagirajo neutrini. Nastopa bodi si levo sučni neutrino, bodi si desno sučni antineutrino. Medtem ko v tej interakciji nikoli ne nastopa desno sučni neutrino ali pa levo sučni antineutrino. To je zdaj pravilna, bi rekel, izjava. Se pravi, v interakciji, šibki interakciji vedno nastopata dve stanji, drugi dve pa nikoli. Ampak, ker neutrini v vsakem primeru interagirajo samo preko šibke interakcije, zdaj ne vemo, mogoče vmes, ko ne interagirajo, da obstajata tudi dve, drugi dve stanji, ampak kadarkoli interagirajo preko šibke interakcije, imamo vedno samo dve možnosti, drugih dveh pa ne. In to je seveda jasna kršitev parnosti, a ne? Zato ker, se vidite, med stanji na levi in med stanji na desni je enostavno operacija zrcaljenja prostora, stanje na levi obstajajo, stanje na desni ne, in torej očitno vsi procesi preko šibke interakcije kršijo parnost. Kakšno vprašanje? Dobro, če ne, potem predlagam, da zdaj naredimo 15 minut odmora, pa se vidimo čez 15 minut. Ja, se slišimo.
Se.
Aj, kakšno vprašanje od prejšnje ure? Se pravi, če nakratko povzamemo, ne, eksperiment s kobaltom 60 nam pokaže, da očitno, da se pri procesih, ki potekajo preko šibke interakcije, krši parnost, se pravi, ne potekajo enako, če jih prezrcalimo preko koordinatnega izhodišča. In da nam to v resnici pove, da obstajajo samo levo sučni neutrini in desno sučni antineutrini, ne pa drugi dve možnosti. Zdaj, če nadaljujem s tem, ne, to pomeni pa še več. To hkrati, torej, če se krši parnost, pomeni, da se tudi, torej, da to pomeni tudi kršitev konjugacije naboja, se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da če na celem sistemu naredimo operacijo konjugacije naboja, se pravi, vse delce zamenjamo z antidelci, ta proces ravno tako ne bo potekal enako. Najlažje to vidimo zopet na primeru neutrinov. Vzamemo dve stanji, za kateri smo rekli, da nam eksperiment pokaže, da sodelujeta pri šibki interakciji, to je levo sučni neutrino, se pravi, njegova gibalna količina kaže od leve proti desni, spin, projekcija spina v obratni smeri, torej levo sučni neutrino oziroma neutrino z negativno sučnostjo. Ali pa, aha, tukaj pa se... Ja, tole pa sem zdaj nekaj zamutil, ne, to pa nekaj ne bo v redu. Tukaj bi mogel, tukaj le v spodnji vrstici sem narobe narisal črte, a ne, tlele mora biti črta čez, se pravi desno sučni antineutrino, to je stanje, ki obstaja, smo rekli, ne, se pravi njegova gibalna količina kaže od leve proti desni in v enaki smeri kaže projekcija spina. Se pravi, tole je zdaj prav, bom popravil v slajdih. Te dve stanji, ne, sta torej obstoječi, te dve stanji nastopata v šibki interakciji. Zdaj pa naredimo operator konjugacije naboja. Operator konjugacije naboja, vse, kar naredi, je, da zamenja delce z antidelci. Se pravi, iz konfiguracije tukajle, torej levo sučni neutrino, z to transformacijo, dobim stanje, ki ima enako smer gibalne količine, enako smer projekcije spina, se pravi, gibalna količina še vedno od leve proti desni, spin v nasprotni smeri, samo delec zamenja pa z antidelcem, kar pomeni, da dobim tukaj le levo sučni antineutrino. In to stanje smo rekli, ne nastopa v šibki interakciji. V spodnji, v spodnji vrstici smo rekli, tukaj sem pozabil črto, torej desno sučni antineutrino, naredim operator konjugacije naboja, kar pomeni, čakaj, da probam zdaj tole jaz popraviti, tole moram zbrisati. Tako bi bilo zdaj, če jaz prav razumem tole prav. Se pravi, na temle stanje naredimo operator konjugacije naboja. Smer gibalne količine ostane nespremenjena, smer projekcije spina ostane nespremenjena, antidelec se pod transformacijo C, se pravi pod transformacijo konjugacije naboja, spremeni v delec. In pridem v končnem stanju, torej po transformaciji, pridem do neutrina, ki pa ima pozitivno sučnost, se pravi desno sučno neutrino, ki prav tako ne obstaja. No in to pomeni, da če privzamem kršitev parnosti, pa pogledam, kako je z konjugacijo naboja, vidim, da ravno tako iz obstoječih stanj na levi strani, dobim stanja, ki ne nastopajo v šibki interakciji na desni strani. In to torej pomeni, da se pri transformaciji konjugacije naboja procesi, ki potekajo preko šibke interakcije, obnašajo drugače, oziroma, bolj po domače povedano, procesi za antidelci ne potekajo povsem enako, kot pa procesi z delci. Je kakšno vprašanje? Kot rečeno, tukaj sem zdaj jaz tole, tukaj le bi mogel popraviti, bom popravil v končnih, tukaj le je črta česne, tole je antineutrina. Čekajte, naprobam jaz tole. Takole mora biti, ne? Zdaj. No, zdaj mi pa nikakor ne rata karkoli smiselno, da tlele narediti, se upravičujem. To je zdaj, eno je meni od Zooma, drugo je pa meni od PDF-ja, tako da se moram malo, ne vidim, če mi je zdaj rata. Ja, no. Takrat v 50-ih letih, ko so odkrili torej, da šibka interakcija ne ohranja parnosti, pa tudi ne C parnosti oziroma konjugacije naboja, so prišli na idejo specifično Lev Landau, ne, ruski fizik, je prišel na idejo, da se pa da se pri procesih, ki potekajo preko šibke interakcije, ohranja kombinacija konjugacije naboja, se pravi operatorja C, in pa parnosti P. Zakaj? Poglejte, če pa to zdaj pogledamo. Ne? Spet na levi štartamo iz stanj, neutrinskih stanj, ki nastopajo v šibki interakciji. To je levo sučni neutrino ali pa desno sučni antineutrino. To imamo na levi strani. Potem naredimo pa najprej operacijo parnosti, se pravi zrcaljenja prostora, ki nam obrne smer gibalne količine, smer spina pusti tak, kot je, se pravi iz levo sučnega neutrina dobimo desno sučni neutrino. In ta ne obstaja, se pravi, torej tega ne opazimo pri šibki interakciji. Ampak potem pa zdaj na tem stanju naredimo še operacijo konjugacije naboja. Vse, kar nam ta konjugacija naboja naredi, je, da nam neutrino spremeni v antineutrino. In očitno dobimo desno sučni antineutrino, to pa je stanje, ki vemo, da nastopa v šibki interakciji. In seveda, analogno za drugo stanje, torej za drugo obstoječe stanje v šibki interakciji, to je desno sučni antineutrino, če naredimo najprej P, pa pol še C, dobimo levo sučni neutrino, ki zopet vemo eksperimentalno, da nastopa v šibki interakciji. No in ker torej z kombinirano transformacijo CP, ne, vidimo, da dobimo stanja, ki nastopajo, je zato Leo Landau predlagal v takrat v 50-ih letih, da torej, ok, ne, šibka interakcija je zelo čudna, ne, krši parnost, krši konjugacijo naboja, ampak morda pa ohranja vsaj kombinacijo obeh, se pravi tako imenovano parnost CP. No, to je sicer nekaj časa zgledalo smiselno, ampak že v 60-ih letih so eksperimentalno ugotovili, da šibka interakcija tudi kombinirane parnosti CP ne ohranja. Zdaj, to ima zelo daljnosežne posledice. Namreč, to, da se kombinirana parnost CP ne ohranja pri procesih preko šibke interakcije, je v resnici eden izmed osnovnih, oziroma bom rekel, potrebnih pogojev, tako imenovanih Saharovih pogojev, za razvoj današnjega vesolja. Zdaj, tukaj ne bomo šli naprej več o tem, oziroma o tem bomo govorili pri recimo v tretjem letniku pri predmetu fizika jedra in osnovnih delcev. Je pa prav, da se zavedate, da navkljub dejstvu, da izgleda po teh eksperimentalnih dokazih, ki sem jih do zdaj predstavil, da šibka interakcija morda ohranja kombinirano parnost CP, se izkaže, da tudi to ni res. O eksperimentih, ki to dokazujejo, bomo govorili, kot rečeno, pri drugem predmetu. In je to v bistvu potreben pogoj za to, da je dan danes vesolje, saj opazljivo vesolje, tisti del vesolja, ki ga lahko opazujemo, se pravi z meritvami, da se je razvilo od velikega poka do danes v takem, na tak način, kot ga opazimo. Kakšno vprašanje? Dobro, še eno stvar si oglejmo glede šibke interakcije. To je pa tako imenovana matrika Kabibo-Kobayashi-Maskawa oziroma skrajšano po, pač po začetnicah CKM matrika. Zavedati se je treba, da je šibka interakcija, oziroma konkretno nabita šibka interakcija, kaj mislimo z nabito šibko interakcijo, to je tista interakcija, ki jo posredujejo nabiti šibki bozoni v plus pa v minus. Ne pozabiti, rekel sem, da šibko interakcijo posredujejo tudi neutralni šibki bozoni z nič, ampak tukaj govorimo o nabiti šibki interakciji. Ta nabita šibka interakcija je edina, ki pri kateri, pri procesih, ne, ki potekajo preko te interakcije, se edino spreminja okus kvarkov. Se pravi, tale proces, recimo kot primera, ne, sem že napisal, to je v resnici proces, ki poteka pri beta razpadu, a ne. U kvark se spremeni v D kvark, tako da izseva nabit dvojni V bozon in tukaj recimo dobimo pozitron pa elektronski neutrino. In pri tem torej se spremeni okus kvarka. Na začetku imamo kvark U, na koncu imamo kvark D. Ostale interakcije, oziroma ostali dve interakciji, se pravi magnetna, elektromagnetna in pa močna interakcija, ki jo posredujejo fotoni in pa tako imenovani gluoni, vedno pusti na koncu nespremenjen okus kvarkov. Zakaj? Zato, ker je vedno, ker se vedno sklaplja z kvarkom in antikvarkom. Naprimer, če imate tlele foton, virtualen recimo, bo tlek vedno kvark U pa anti U ali pa D pa anti D. Ne? Enako velja pri močni interakciji pri gluonih. Gluoni tudi vedno rodijo par kvark, antikvark. Seveda ti kvarki, kot smo govorili prejšnjič, ne, lahko nosijo različen barni naboj, RBG smo rekli, da recimo tri vrednosti tega barnega naboja označimo. Ampak okus kvarka, ne, to je, se pravi, kakšen kvark je, to pa ostaja enako, bodi si U, anti U, D, anti D in tako naprej. Se pravi, ta nabita šibka interakcija je edina interakcija, pri kateri se lahko spremeni okus kvarkov. Zdaj pa, v 60-ih letih prejšnjega stoletja so imeli pa še dodaten problem. Opazovali so procesa, ki sta tukaj recimo prikazana, razpad nabitega piona, razpad nabitega kaona. Nabit pion, smo rekli, to so mezoni sestavljeni iz kvarkov U in D, se pravi pi plus je sestavljen iz U pa anti D. Kaoni so analogija, kjer en kvark zamenjamo U ali pa D z S kvarkom in K plus, se pravi pozitivno nabit kaon, ima enostavno namesto anti D kvarka, tukaj le anti S kvark. Tako da gre stališča kvarkov za praktično analogno začetno stanje, ne? Samo da je en kvark zamenjan. Zdaj pa, nabit pion, smo rekli, razpada preko šibke interakcije, tako da imamo tlele nabit šibki bozon, ki rodi v končnem stanju recimo mion pa mionski nevtrin. Čist enak razpad lahko napišemo tudi za, oziroma narišemo fajno na diagram za povsem enak razpad za nabit kaon. Ker je močno begal ljudi v prejšnjem stoletju, je dejstvo, da je ta proces veliko bolj verjeten kot pa ta proces. Zdaj ne govorimo o velikostnih redih, ki bi, ne vem, 10 velikostnih redov, ki bi spet kazali na neko drugo interakcijo, govorimo o nekih faktorjih. Ja? Recimo, en velikostni red ali pa kaj tazga. Ampak seveda zakaj? Ne? Sej, če pogledate ta dva Feynmanova diagrama, to je praktično skoraj enaka interakcija. Mislim, zakaj bi zdaj tukaj bila taka velika razlika? Torej, pravim, ne, ta razpad piona je veliko bolj verjeten, kar pomeni po drugi strani, da ima pion, nabit pion, bistveno krajši življenjski čas, kot pa nabit kaon. To se ni dalo razložiti, oziroma niso znali razložiti, dokler italijanski fizik Nicola Cabibbo leta 63 in treba je poudariti, da takrat v resnici niso vedeli še, da obstaja več kvarkov, takrat so se približno zavedali kvarkov U pa D pa S. Se pravi, leta 63 je Nicola Cabibbo predlagal, da v šibki interakciji v resnici ne nastopajo kvarki, kot sem jih tukaj napisal, recimo U, U, pa anti D, pa anti S, pač pa v šibki interakciji, da nastopajo zarotirana stanja določenih kvarkov in sicer, da so vsi spodnji kvarki, se pravi vsi kvarki z nabojem minus ena tretjina, nastopajo v šibki interakciji ne kot recimo D pa S, kako tukaj piše, ampak kot neka linearna kombinacija. Z drugimi besedami, v šibki interakciji nastopajo kvarki, recimo, da jih označimo z D črtica pa S črtica, ki so, vidite, tukaj je neka rotacijska matrika, zarotirana stanja D pa S, oziroma linearne kombinacije, če hočete, stan D pa S. Se pravi, po tej enačbi bi bil D črtica je kozinus theta krat D plus sinus theta krat S. Ne? Se pravi, neka linearna kombinacija D in S nastopa v tej šibki interakciji. Zdaj, zakaj to pomaga pri razlagi tega problema, ki sem ga prej omenil? Ja, pri interakciji zgornjih in spodnjih kvarkov preko šibke interakcije, se pravi preko dvojnega V bozona, imamo torej vedno kombinacijo zgornjega kvarka, ali pa to bom rekel tako, zgornjega antikvarka, se pravi kvarka z nabojem dve tretjine oziroma ker je antikvark z nabojem minus dve tretjine, pa spodnega kvarka, kvarka z nabojem minus ena tretjina. Na ta način dobimo recimo V minus, ne, dvojni V minus bozon. Ja, ampak če upoštevamo tale zarotirana stanja oziroma da torej v šibki interakciji nastopajo zaroterana stanja spodnjih kvarkov, potem dobimo tukaj, vidite, člene z anti U pa D, ki so pomnoženi z kozinusom tega kota, pa člene z anti U pa S, ki so pomnoženi z sinusom tega kota in tako naprej. To pa seveda naprej pomeni, da je recimo, če pogledamo zdaj zopet ta dva razpada, o katerih sem prej govoril, nabitega piona pa nabitega kaona, da je ta proces sorazmeren z nekim matričnim elementom, pustimo zdaj, kakšen je, ta matričen element je pa zdaj sorazmeren, ker vsebuje, vidite, sklopitev kvarka U pa anti D, je sorazmeren z kozinusom oziroma matričen element na kvadrat, spravi verjetnost, za kozinusom kvadrat tega kota. Spravi, tle imam U pa anti D, a ne, in ko bi bo je rekel, aha, če nastopajo zaroterana stanja, tle pogledam anti U pa D, a ne, to je sorazmerno, mi znam dobim tle še en faktor kozinus tega kota. Meni grede, pišem posod theta C, zakaj? Zato, ker se dan danes seveda ta kot imenuje Kabibov kot. Po Nikoli Kabibu. In obratno, pri razpadu kaona pa nimam U pa anti D, ampak imam U pa anti S. U pa anti S, tlele vidite, je pa sorazmerno z sinusom tega kota in zato pride pa verjetnost za ta razpad sorazmerno z sinus s kvadratom tega kota. In na ta način se je potem dal razložiti, zakaj je recimo tale proces, se pravi razpad piona, bistveno bolj verjeten kot pa razpad kaona. In sicer, čez izmeritev, a ne, življenjskih časov ali pa verjetnosti za ta dva procesa, so lahko določili, kakšen je tale rotacijski kot, se pravi tale Kabibov kot, za katerega se izkaže dan danes, da ima vrednost približno 13 stopinj. In zato je seveda jasno bil res, zato je jasno to pojasni, da je ta proces bolj verjeten kot pa ta. A je to približen razumljivo? Kakšno vprašanje? Se pravi, Kabibov je bil prvi, ki je poskušal pojasniti, da procesi, ki potekajo preko šibke interakcije, niso enaki za vse kvarke. Se pravi, je važno, kateri kvarki se tukaj le sklapljajo in da so eni bolj verjetni kot drugi. Zdaj, kot sem rekel, v času, ko je Kabibov tole predlagal, so poznali v resnici samo tri kvarke, čakajte tlele. Torej, ta kot ni nikjer zares realen v geometrijskem smislu, je prišlo vprašanje. Ne, vedem, v geometrijskem smislu seveda ne. Ne. To je kot, zakaj je kot? Zato, ker imamo pač, če hočete, dve stanji, ki jih zarotiramo, se pravi, naredimo neko linearno kombinacijo, ki mora biti seveda med seboj ortogonalna pa ortonormirana in to lahko naredimo z neko rotacijsko matriko preko kota. Ja. To ni noben geometrijski kot. To je zgolj dejstvo, da v šibki interakciji ne nastopa kvark D kot tak, pač pa nastopa linearna kombinacija kvarka D in S. In ne nastopa kvark S, pač pa spet neka ortogonalna kombinacija obeh kvarkov. A sem pojasnil to? Dobro. Zdaj, kot rečeno, ne, in zdaj, ko smo že ravno pri tem kotu, to dela seveda za dva kvarka z negativnim, torej dva spodna kvarka pa dva zgornja kvarka. Ja, potem sta pa leta 73 dva japonska fizika, in sicer Kobayashi in Maskawa, sta leta 73 predlagala razširitev na, kot temu rečemo, tri generacije kvarkov. Se pravi, to pomeni, da imamo tri zgorne pa tri spodne kvarke. Pri tem moram poudariti, da leta 73 še vedno niso vedeli, da obstaja šest kvarkov, se pravi tri generacije kvarkov. O razlogih, zakaj sta Kobayashi in Maskawa leta 73 to predlagala, to precej drzna napoved, ne, čeprav ni nihče, sem nikomor še sanjal o kaj več kvarkih, a ne. Bomo spet govorili v tretjem letniku, v resnici je bila pomemben razmislek zadej bil, da sta s tem uspela razložiti, zakaj je šibka interakcija, torej krši tudi tisto kombinirano simetrijo CP. Ne. Ampak ona dva sta leta 1973, kot rečeno, predlagala razširitev na 6 kvarkov oziroma na 3 generacije kvarkov, kar pomeni, da potem seveda imamo vse spodne kvarke D pa S pa B zarotirane, ne, za neko matriko, ki pa zdaj matrika ni več, ne moramo jo opisati z enim kotom, kot prej, ne, s Kabibovim kotom, pač pa je to matrika 3x3. In ta matrika 3x3 se dan danes imenuje matrika Kabibo Kobayashi Maskawa oziroma na kratko CKM matrika. In je pač, kot rečeno, vsebuje 9 elementov, ki so a priori neznani, se pravi, se jih ne da izpelati, oziroma jih je treba pač eksperimentalno določiti. In potem to seveda pomeni, da posod, kjer imamo sklopitev med U in D kvarkom, no, tukaj nisem tole v redu naredil, a ne, tlele bi mogel pa spet posod nad temi spodnimi kvarki črto potegant, ne, da če je tlele v plus, potem gre U v anti-D, ali pa U v anti-S, ali pa U v anti-B. Ne. No, pa matrični element za takle proces, oziroma za proces, ki vsebuje tole, je torej sorazmeren z ustreznim elementom matrike CKM, se pravi z VUD. Ali pa, če imamo U pa anti-S kvark, je to sorazmerno z VUS in tako naprej. Se pravi, nabita šibka interakcija ni neodvisna od okusa kvarkov, pač pa vsebuje ustrezen element matrike CKM v odvisnosti od tega, kateri kvarki v procesu nastopajo. Matrika CKM vsebuje 9 elementov, ti so v splošnem lahko kompleksni, namreč matrični element ni nekaj, kar lahko merimo, ker kot veste, merimo matrični element absolutno na kvadrat, ne, se pravi v tem primeru je to sorazmerno z absolutno vrednostjo tega elementa, tako da v principu so lahko tele elementi kompleksni. No, je pa res, da je matrika CKM mora biti unitarna iz razlogov, ki zdaj ne bi tle navajal, tako da mora veljati tole, tako da se nimamo v resnici 9 povsem neodvisnih kompleksnih elementov, ampak zaradi unitarnosti obstajajo neke zveze med njimi, tako da je manj neodvisnih elementov. Rekel sem, da je treba elemente matrike CKM eksperimentalno določiti. Naj povem samo tole, da če pogledamo njihove absolutne vrednosti, je ta matrika CKM zelo zanimiva. Po absolutnih vrednostih so elementi po diagonali skoraj 1. Zdaj pozor, opozarjam vas, da iz zahteve, da je matrika CKM unitarna, če so tle enke, pa mora biti vsi ostali elementi enaki nič. Oziroma niso čiste enke, ampak je skoraj 1, zato so pa te izven diagonalni elementi za en red ali pa za dva reda velikosti manjši. Se pravi, po diagonali skoraj enotska je, po diagonali imamo skoraj 1, prvi izven diagonalni elementi so velikostnega reda desetinke in najbolj izven diagonalna elementa sta pa velikostnega reda tisočinke. Zato lahko pogosto uporabimo neko parametrizacijo za to matriko CKM v obliki, ki je tlele prikazana, v bistvu razvijamo preko enega parametra, tega parametra lambda kvadrat, ki v bistvu predstavlja absolutno vrednost tega elementa. V bistvu razvoj v tem parametru je tako, kot je prikazan tukaj, lepo imamo pa še druge, ne, pač neke parametre, ki opisujejo kompleksnost teh elementov in tako naprej. No zdaj, kakorkoli, če si mogoče pogledamo še nekaj slajdov, tole, kar je prikazano tlele, je en prtiček, ki se je ohranil iz diskusije med Liom in Yangom, ko sta diskutirala in prišla na idejo, da more šibka interakcija, da se ne da drugače razložiti eksperimentalnih rezultatov, kot tako, da šibka interakcija krši varnost. Oba dva sta bila rojena, kot rečeno, na Kitajskem, delala sta v Ameriki in sicer Hano. Tukaj piše Columbia University pa Brookhaven National Laboratory. Sta torej predlagala to hipotezo in eksperiment, ki ga je izvedla gospa Wu, torej znameniti Cobalt 60 eksperiment. In pa se to je bilo leta 56, že leta 57 sta dobila Nobelovo nagrado. Zdaj, dobila sta jo samo Lipa Yang, gospa Wu pa ne, čeprav vsi pravijo, da je praktično brez nje tega eksperimenta ne bilo mogoče izvesti. No, Li je bil takrat star 30 let, se pravi leta 57, in je tretji najmlajši Nobelov nagrajenc, najmlajši je še zmeram Breg, ki je dobil Nobelov nagrado pri 25 letih, pa Heisenberg, ki jo je ravno tako dobil pri 30 letih. Potem sem pa rekel, a ne, da smo govorili o matriki CKM. Tukaj je članek iz leta 63, ki ga je napisal Nikola Kabibo, kjer je pač predlagal, da, torej, da se takrat znani kvarki sklapljajo tako, da U pa D se sklapljata tako, da je matrični element sorazmeren za kozinusom nekega kota, U pa S pa tako, da je to sorazmerno za sinusom nekega kota, oziroma z drugimi besedami danes lahko rečemo, da je predlagal, da v šibki interakciji nastopajo zarotirana stanja oziroma linearne kombinacije stan z dobro določenim okusom. No, leta 73, pa kot rečeno, sta potem Kobayashi in Maskava, to je pa zdaj ta članek iz leta, urazimo, ja, tukaj piše sicer 72, objavljen je bil šele leta 73, sta razširila to idejo od Kabibota na tri generacije kvarkov, kar je bila dokaj drzna hipoteza, ker takrat še niso bili poznani nobeni drugi kvarki. Je pa zanimiv v resnici, da torej, kot rečeno, ne, motivacija za to je bila takrat v 70-ih letih, da sta skušala teoretično opisati dejstvo, da šibka interakcija krši tudi kombinirano simetrijo CP, ne samo posebej C, pa posebej P. Ne. In to je bila takrat, kot je razvidno že iz tega povzetka članka, da sta hotla to razložiti in zato sta ugotovila, da more obstajati vsaj 6 različnih kvarkov in to je bil tist pomemben, bi rekel, njun upogled v prihodnost in v to idejo. Je pa res, da je ta članek še kar zanimiv, zato ker vsebuje več možnosti, kako se da to kršitev simetrije CP opisati. V appendixu je zlistanih ene 6 možnih načinov in mislim, da jih zadnja ali peti je tist, ki dan danes vemo, da je pravilen, tako da sta v bistvu v zadnjem trenutku v appendix dodala nekaj, za kar sta seveda Kobayashi in Maskava leta 2007 prejela Nobelovo nagrado. Potem, ko smo z nekaterimi eksperimentalno potrdili njuno napoved, kar se tiče kršitve simetrije CP, tale slikca, barna, lepa, tlele, je ne bom šel razlagati. Tukaj je zelo veliko število različnih meritev, različnih eksperimentov. Dejstvo, ki potrjuje njuno teorijo, je to, da se, vidite, vse te različne meritve sekajo tlele v eni točki. Ne. Zdaj, kako pridemo do tega, o tem, kot rečeno, bomo govorili v višjih letnikih. Pa seveda se moramo malo pohvaliti, ne, tole so člani slovenske skupine z Kobayashijem, ko smo proslavljali njegovo Nobelovo nagrado, kar je bilo čisto slušten. Ja, dragi kolegi, kot se temu reče, ne, to je pa to za ta denar. S tem smo mi več ali manj zaključili, oziroma ne več ali manj povsem zaključili predavanja iz moderne fizike za letos. Zdaj, če so kakšna vprašanja iz današnje snovi, izvolite. Druga vprašanja, seveda, če se vam bojo pojavljala ob študiranju za izpit, sem seveda na voljo, bodi si preko elektronske pošte, bodi si, kjerkoli me že najdete. Zdaj bomo spet začeli po času službo hoditi, tako da me morda tudi na inštitutu ali pa na fakulteti najdete. Torej, kakšna vprašanja?
Lahko date sam nazaj na to matriko CKM, ki je bila z lambdami, ki meni ni uspelo prepisati.
Ja, pa se ti ni treba prepisovati, ker lahko se te slajde imaš na gor, na webu, a veš lahko to. Tale parametrizacija je tako imenovana Wolfensteinova parametrizacija. Matrika obstaja več različnih parametrizacij, ampak ta je nekako najbolj uporabna in se imenuje Wolfensteinova parametrizacija.
Hvala.
Še kakšno vprašanje? Ja, dobro, kolegi, če ne, potem se vidimo, mi se vidimo naslednjič na ustnem izpitu. Ne? Najprej imate pisnega, pa bom jaz objavil razpored za ustne izpite. Želim vam lepo študiranje. Če bojo kakšno vprašanje, mi jih sporočite, pa se vidimo. Torej. Fajn bote in nasvidenje.
Nasvidenje.
Adio.
Adio.
Adio. Adio.